habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiid isniin ah bisha noofembarna waa 23-ka sannada 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaaban 19-22 mitirband efmyada geeska afrika teleefoonka gacanta iyo boggan ku leenaa internetka iwaankaygu yahay v o a somaly com. idaacadda fiidnimona waxaa idinla socodsiinaya anigu oo cabdiraxmaan xuseen farre iyo xuseen barre.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah somalilan oo sheegtay inaanay ka qaybgeli doonin wadahadalladii uu turkigu dhexdhexaadinayay ee ayla lahayd soomaaliya.
waxaan uga digaynaa dowladda turkiga iyo maamulka xamar inaanay soo faragelin siyaasadda somalilan. waxay dowladda somalilan dib uga fiirsan doontaa cilaaqaadka siyaasadeed ee ka dhexeeya somalilan iyo dowladda turkiga.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay wasiirka caafimaadka soomaaliya oo ka mid ahayd wafdi ka socda dowladda federaalka soomaaliya oo maanta gaaray magaalada Kismaayo.
waxaan halkan u imaanay waxaan ka furnay iskuul oo gabdhaha walisooyinka lagu tababaro xirfadooda kor loogu soo qaado. marka iskuulaadkii hore aan ka furnay xamar kii baydhabo kan waa kii saddexaad. marka waxaa bilowgii iskuulku ahaa waxaa la sameeyey gabdhihii la tababar lahaa walisooyi aruuriyey manhajkii la dhigi lahaa wixii dhan waa diyaar.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa xabad joojin laga gaaray dagaalkii shalay ka dhacay gaalkacayo, doodii gaabneed iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. xeer ilaaliyaha dalka biljam ayaa sheegay in ciidamada booliska ee caasimada dalkaasi ay xidheen ilaa iyo 16 qof oo loo tuhmayo in ay yihiin argagixiso kadib 22 howlgal oo ay sameeyeen ciidamada boolisku. laakiin waxaa weli maqan Saalax Cabdisalaan oo ka mid ah dadka loo aanaynayo weeraradii ka dhacay magaalada Paris ee dalka Faransiiska. xeer ilaaliyaha ayaa sheegay in ugu yaraan hal qof lagu dhaawacay intii howlgalladani ay socdeen. 19 ka mid ah howlgallada ay sameeyeen ciidamada booliska ayaa ka dhacay gudaha iyo hareeraha magaalada caasimada ee Brussels. cabdisalaam ayaa loo malaynayaa in uu u gudbay dhinaca biljamka bishan 14-keedii saacado un kadib markii kooxda ISIS ay ku laayeen magaalada Paris ilaa iyo 130 qof halka ay ku dhaawaceen boqolaal kale.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegay inuu aaminsan yahay dagaalka uu hormuudka ka yahay Maraykanka ee looga soo horjeeda ururka ISIS uu noqon doono mid ururkaasi looga adkaado. John Kerry ayaa hadalkan sheegay barnaamijka Today Show ee telefishinka NBC isagoo booqasho ku maraya dalka isku taga Imaaraadka Carabta. Kerry ayaa sheegay in istaraatiijiyada dhanka duqeynta cirka ee Maraykanka iyo xulufadiisu ay ka wadaan deegaanada ay ku sugan yihiin maleeshiyada ururka ISIS ay sii wiqayso awoodda ururkaasi. Kerry ayaa sheegay in raggii weerarka argagixisada ka fuliyay dalalka Faransiiska, Lubnaan iyo Masar ay yihiin kuwa ficil raacay waxaa ka socda dalkaasi Iraaq iyo Siriya ee ay ka wadaan maleeshiyada ururka ISIS. John Kerry ayaa sheegay in madaxweyne Obama uu weydiistay saraakiishiisa sarsare inay keenaan qorshayaal kale oo horseedi doona in ururka ISIS laga adkaado.
madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande ayaa lagu wadaa salaasada Britole in uu la kulmo madaxweynaha Maraykanka Barack Obama. kulankan ayaa qayb ka ah socdaal uu madaxweynaha Faransiisku ku marayo dhowr dal. madaxweynaha Faransiiska ayaa ujeedadiisu ay tahay isku dubaridka dagaal xoogan oo lagu qaado kooxda ISIS islamarkaana xal siyaasadeed loogu helo dagaalka ka socda Suuriya. aqalka cad ee Maraykanka ayaa sheegay in madaxweynayaasha Maraykanka iyo Faransiisku ay ka wada hadli doonaan sida ay labada dhinac isaga kaashan karaan dagaalka lagula jiro kooxda Daacish.
dalka Maali ayaa maanta bilaabay 3 maalmood oo baradiiq loogu sameynayo dadkii lagu dilay weerarkii jimcihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Bamako ee caasimada dalka Maali iyadoo weerarkaasi ku dhinteen 19 qof. dalalka jaarka la dalka Maali sida Senegal, Mauritania iyo Guinea ayaa iyaguna sidoo kale dalalkooda ka bilaabay 3 maalmood oo baradiiq loogu sameynayo dadkii lagu dilay hoteel ku yaala magaalada Bamako ee dalka Maali. saraakiisha dalka Maali ayaa sheegay in weerarkaasi lagu dilay laba nin oo hubaysnaa islamarkaana baadigoobay ugu jiray jiraan saddex qof oo la aaminsan yahay inay weerarkaasi ku lug lahaayeen. Mas-uuliyadda weerarkaasi ayaa waxaa sheegatay farax ka tirsan ururka Al-Qaacida ee ka dagaalama waqooyiga Afrika.
halka dhigistaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Xukuumadda Soomaaliland ayaa waxba kama jiraan ku tilmaantay in ay Soomaaliland ka qaybgalayso doorashada ka dhacaysa Soomaaliya sanadka dambe ee 2016. Wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dowladaha Turkiga iyo Soomaaliya ay faragelin ku hayaan arrimaha Soomaaliland. Waxaanu xusay in uu ka hawlan yihiin in ay wadahadaladii joogsaday ee labada dhinac ay ku marti qaadaan dad shacab ah. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaha V O A-da Barkhad Kaariye.
Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde oo warbaahinta kula hadlay magaalada Ceer Gaabo oo uu safar shaqo ku joogo ayaa sheegay in dowladahan hore u go'aansadeen in aanay ka qaybgelin wadahadaladii u dhexeeyay Soomaaliland iyo Soomaaliya ee martiqaadkeeda ay fidisay dowladda Turkigu, taasoo uu sheegay inay shaki ka muujiyeen, islamarkaana ay dowladahan go'aansadeen in aanay ka qaybgelin iyadoo beesha caalamka ee kale aanay goobjoog ka ahayn. Wasiirku waxa uu sheegay in dowladaha Soomaaliya Turkigu ay ku hawlan yihiin faragelin uu sheegay inay ku hayaan Soomaaliland.
Waxaa soo ifbaxay oo dowladda Turkiga iyo maamulka dalka Xamar isku bahaysteen in halkii ay albaab ka soo galeen Soomaaliland daaqada ka soo galaan oo khiyaamo iyo dhagar ay u bareeraan Soomaaliland iyagoon geedna ugu soo gabanin inay bulshada rayidka ah, salaadiinta iyo qaybo ka mid ah bulshada Soomaaliland inay la xashaqaan ama ay ugu ballan qaadaan ama ay damcaan shirkii dowladda Soomaaliland iyo Soomaaliya ay wada ku wada jireen inay u beddesho khiyaamo iyo dibindaabiyo, inay dalka Soomaaliland midnimadiisa iyo dadkiisa ay waxyeesho. Hase yeeshee, waxaan u sheegaynaa dowladda Turkiga in dalkan ay matasho dowlad ummaddu dhisatay. Sidaa awgeed, cid kale oo ku mateli karta shirar danta qaranka Soomaaliland iyo mustaqbalkiisa lagaga hadlayaa ma jirto.
Geesta kale, wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland waxa uu sheegay in tallaabooyinkan uu ugu yeedhay faragelinta ee uu ku sheegay inay ka hawlan yihiin labada dowladood ee Soomaaliya iyo Turkigu ay keeni karto inay waxyeelleyso xidhiidhada ay lahaayeen Soomaaliland iyo Turkigu.
Waxaan uga digaynaa dowladda Turkiga iyo maamulka Xamar inaanay soo faragelin siyaasadda Soomaaliland. Waxay dowladda Soomaaliland dib uga fiirsan doontaa ciraaqaadka siyaasadeed ee ka dhexeeya Soomaaliland iyo dowladda Turkiga.
Cali Maxamed Waran Cadde waxa uu sheegay in aanay dowlad ahaan ka qaybgali doonin wadahadalada lagu qorsheynayo doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan Soomaaliya, isla markaana aanay ogolayn in cid kale oo Soomaaliland matasha ay ka qayb gasho.
Waxaanu ku wargelinaa bulshada caalamka inaanay dowladda Soomaaliland ka mid ahayn kana mid noqon doonin road map-ka ama prosesska ka socda ama qorshaha ka socda Soomaaliya ee ay ugu yeedhaan doorashada 2016. Dadka u shaqeeya Xamar ee ka soo jeeda Soomaaliland dalashahaana inaanay ahayn kuwa matala qarannimada, bulshada iyo ummadda reer Soomaaliland.
Hore waxaa loo joojiyey wadahadaladii u dhexeeyay Soomaaliland iyo Soomaaliya, kuwaas oo ay goobashooda fidisay dowladda Turkigu kadib markii ay dowladda Soomaaliland sida ay sheegtay ay wadahadaladaasi ka qayb galeen xubno ka soo jeeda dhalashahaan Soomaaliland balse ka tirsan dowladda Soomaaliya. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Aad ayuu mahadsan yahay Barkhad Maxamuud Kaari warbixintaasi nooga soo diray magaalada Hargeysa. Dhegeystayaal, waxaa xusid mudan inaanu la xidhiidhnay wasaaradda warfaafinta ee dowladda Soomaaliya oo ka gaabsaday in ay ka hadlaan hadalka ka soo baxay Soomaaliland.
Waxay dhegeystayaal, mar kale fiid wanaagsan. Waxaa magaalada Muqdisho lagu qabtay bandhig shaqo oo loogu talagalay gabdhaha Soomaaliyeed ee wax soo bartay, waxaana ka soo qayb galay shirkado iyo hay-ado fara badan oo la filayo in qaar badan oo gabdhahaasi ka mid ah ay shaqaalaysiiyeen. Wariyaha V O A magaalada Muqdisho Jacfar Kukay ayaa warbixinta noo soo diray.
Gabar shaqasi waa qoys shaqasi. Weedhaasi ayaa halkudheg u ahayd bandhiggii shaqo ee magaalada Muqdisho lagu qabtay, waxaana ka soo qayb galay shirkado iyo hay-ado danaynaya in ay helaan gabdho shuruudahooda buuxiya oo ay shaqo siiyaan, iyadoo in ay fursadaasi ka faa'iidaystaan ay u yimaadeen boqolaal gabdho jaamiciyeena. Maamulaha mashruucan fursad loogu magacdaray Cabdulqaadir Macalin Maxamed waxa uu ka waramayaa ujeedka laga leeyahay bandhiggan.
Jobfairka ama bandhig shaqo oo magaalada Muqdisho ka dhacday ee barnaamijka ujeedada laga lahaa in gabdhahaas suuqa la soo geliyo ay shaqeeyaan oo ay ka faa'iideystaan barnaamijkooda nolosha iyo waxay soo barteen reerkooda kaabaan waayo waxaan ognahay markii dagaalada ka yadal ka dhaceen oo la burburay dadkii oo reeraha gabdhaha u shaqeynaya soo baxay saas darteed waxaan go'aansanay markaa waxaan u bixin mashruuc halku dhig waxaan leenahay ilaado gabar shaqsi waa qoys shaqsi hadii gabdhihi aan shaqo la siinay guryaha iska joogaan waxaa dhacaysa gabdhaha kale oo yaryar inaysan waxba baran oo aysan ku dhiiranin shirkado badanaa kasoo qayb galay oo 20 dhan dee ka badneen iyo ilaa 400 gabdhooda jaamacada kasoo baxay oo kuliyada kala duwan ah iyo hay-ad international sida concern iyo maxay ahayd abican waxaa soo baxday in rajo fiican jirto 2016 inkastoo meesha nafteeda meelaha qaar dad qaar ay dhaheen gabdhaha qaaran qaadeen shaqeeyo ballan qaadeen marka rajada laga qabo aad u fiican tahay waana barnaamij bilow ah
maaha Muqdisho oo keliya waxa uu laamo ku leeyahay dhammaan gobollada dalka waxaanu si toosa ugu xiran yahay rugta ganacsiga soomaaliyeed shirkado iyo hay-ado fara badan oo horey u shaqaalaysiiyey gabdho soomaaliyeed iyagoo fursad soo dhex maraya sidaasoo kalena waxa uu tababar u fidiyey islamarkaana qayb ka mid ahi ay shaqo u heleen haween fara badan
waxaan sameynay maxayeeday tababaro 260 gabdhood waxaan u sameynay tababar oo awooddooda kobcinta lagu kobcinayo kabaasbing lagu sameynayo waxaa kaloo barnaamijka ka faa'iideystay oo nasiib u yeeshay inay 106 gabdhood shaqo ka helaan oo dadkan isku xirnay ay ka faa'iideystaan kuwaas oo u shaqeeyo xafiisyada oo hay-adaha dowladda iyo kuwa oo maxayday kambaniyada gaarka loo shaqada gaarka loo leeyahay iyo NGO-yada internationalka iyo kuwa caalamiga intaba
bandhig shaqeedkani ayaa lagu hanweyn yahay in ka badan 100 gabdhood ay shaqo ku helaan iyadoo dhammaan gabdhihii aqoontooda soo bandhigayna ay rajo taal la mid ahay muujiyeen waxaana ay qaarkood ka hadlayaan hammiga ay qabaan iyo sida ay dhacdadan u arkaan
magacaygu waa Diiqan Nuur Cabdi waxaan ka mid ahay gabdhaha ka baxay jaamacadaha Muqdisho ku yaalo waxaan halkan maanta fursad ay u qabatay in kulan weyn bandhig weyn ay gabdhaha Muqdisho oo waxbarashada ay u dhamaatay laakiin ay u suuragalay inay shaqeeyaan in halkan ay ku kulmiso CV-yo badan lagu soo bandhigo shirkado badan ay yimaadaan si gabdhaha CV-yadooda loo fiiriyo shaqana loo raadiyo aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay barnaamijka fursad ee ugu bilowday Muqdisho horena aan ugu jirin
bismillaah ugu horeyn magacayga waxaa la dhahaa Faaise Jaamac Farsame waxaan ka baxay jaamacadda Muqdisho 2014-kii aad aan ugu faraxsanahay barnaamijka ay noo qabatay hay-adan fursad lagu qabtay diplomatic hotel waa soo dhaweyn inaa barnaamijka ay noo qabteen waxa iyada oo iyaga horeysa horan ugu qaban jirtay ma aysan jirin aad ugu mahadsanyihiin waxaan ka rajeynayaa inaan shaqooyin fiican inaan ka heli doono insha Allah weli ma arkin wax barnaamij madhig shaqeed ah oo la qabto oo hay-ada ay qabtay horan ma arkin fursadan ugu horeysay aadan u mahadsantaa fursad
kasoo bandhigani mashruuca fursad waxa uu 2 bilood ee lasoo dhaafay shaqo geeyay ku dhawaad 30 gabdhootan iyo markii ay hawshan bilaabeen bishii May ee sanadkan waxa ay shaqo u fududeeyeen 106 dumar iyagoo hiigsanaya in inta sanadkan ka dhimana ay 200 oo kale meelayaan waxaa gabdhaha loo sameeyay bar internetka ah oo ay iska diiwaangelin karaan iyagoon xarunta fursad iman waxaana haatan ku jira gabdho jaamacado ka soo baxay oo shaqo doona oo ay tiradoodu 700 gaarayso
anaga waxaan leenahay website jiraada fursad .so oo platform loogu talagalay qofka haduu rabo inuu access u leeyahay intuu galo awood u leeyahay isku register noqon karo intuu galo meesha 2 qayb ay jirtaa qayb waxa la qaybta oo dadka jaamacada ka soo baxay qaybna waxa la dadka wax shaqaaleysiiyay qaybna waxa la qaybta shaqo doonta marka gabdhaha qaybta dadka shaqada raadinaya galayaan magaceeda iyo taariikhda dhalatay iyo meesha ku dhalatay iyo telefoonkeeda iyo emailkeeda gelinaysa kadib CV-geeda meesha maxaa la dhigi jiray gelinaysa taas waa taas tan kalena kambaniyadeena saas camal shirkadaha waxay sameynayaan intay galaan magacyadooda qoraan ay sameysan karaan meesha ay galaan
sida ay ku warramayso Khadiija Axmed Maxamuud oo barnaamijkan xiriiriya ka inta aanay duruufuhu u saamixin inay barta internetka iska diiwaangeliyaan waxa ay si toosa u yimaadaan xarunta fursad iyagoo halkaasi talooyin dheeraad ahna ka helaan
gabdhuhu marka horeeto inta dhammaantood waxay ka soo ogaadaan internetka Facebook-ka Twitter-ka ama kale even idaacadaha xataa anaka waxaa geenahayseen waxaa kale oo aan leenahay boorar waaweyn inta badan gabadha markay boorka ka soo aragto waxay ku imaaneysaa iyadoo xamaasadeysan oo isdhaheysa xafiiska sadda horaga gashid shaqo ayaa daylaysa وينو إيماني ما كينو ما دانك وانسودا وينا جامعة ديك صوب هذا يكل إنت سان ورسنا بلاتفورم علينها أو قبلها الغرجز كريو CV كده وحنو كهنسا سوفت كوبي
وعقلو استعجاش مشروع عن أي في أو أي وش هجم إن ده اللي يرد الدد دجاها أنا كعوين دنا عشقه لده أو كلية هم أي سدوا كلنا الشقاء أبوران يجو فكرة ده أي لي ما دان أفضل ضيها إن لو مالجليو وعنا هوشان إلى أي حد كوجو ليستيت رد اللي يراه ودرب بقى أفكارته ده مشروع لوجو بدلي لونا قرش جريئي.
سنة كان هذا حن قبلني كنتني دور في ردود وهالأبور كان عسيا لسمي وحمل وحمر تقان دي بنكيد الكجيران السوتر كان سهون قبلني وحاء إلى حد لا قاطيه وجد بكنتن أفكارات أم كنتم جردود ولا مالجلينا يو بنكيد ده بشيل يبرمير بنك مالجلين دونان وحين أنا عسيا إنكم إن أفكارتك على أرضك على كبر كرا شرطة تقول هبي لقوا صدره كل جود قادنا مالجلينا يعني مركعين تسوادنا waxaa ku dhirgelina waxaan soo keenay alumnaydka ardayda ardada jacalada ka baxay tababar aan furnaa maxay ee jacalada oo dhan kadib markii aan soo xulno ayaan ka xulnaa intaas
bandhigano ah kii ugu horeeyay oo noociisa ah ayaa haddana waxyaabaha soo caya waxa kamida in uu haweenka gaar u yahay waxaana muuqata in Soomaalidu ay haatan tartiib tartiib u garowsanayaan in shaqada gabdhuhu aanay ku ekeyn oo kaliya in suuqyada iyo cadceedda ay badeecooyinka la fariistaan ee sidoo kale ay xaq u leeyihiin in ay xafiisyada ka hawlgalaan Jaafar Kukay VOA Muqdisho
وإذا عصب أو VOA بلابي سو سو قلي سكودي بركة دور نمو حلقة جيسك أفريكا وحي بلاب ميسا صدن كبشا نوفمبر ربضة كونيشاني طبانكا
أو طلو محي كوصاب سنان دونتا
وركا عالم كوغو ووين كسكو اسماعيلو إذا عدد دور نمو وحي حبان رسنتا هاي برنامج عن أبحنا دلن يرادة مانتا أو كاها قبتيري دلن يرادة سوماليات وحيابها يحسايان
عياري هنا
loolanka premier league ee kooxaha labada manchester iyo arsenal xaalka chelsea oo ay qarsaa la liga spain oo hardankii ronaldo iyo messi ay ku soo biireen neymar iyo suarez bundesliga serie a french league 1 iyo dabcan xanta suuqa kal iibsiga ciyaartooda
waa hadir dhakac dhakac ka helaa
dadan cusubeed oo soo gali doonta koodiye barka duurnimo ilaa iyo labada duurnimo xilliga geeska afrika waxay dhageysayaashu kala socon karaan mowjadaha 16.19 mitir baan iyo FM-yada VOA ee geeska afrika
dhalinyarada maanta
dhalinyarada maanta
halka dhageysayaal naga socotaana walaanta Soomaaliyeed ee VOA dawladda Soomaaliya ayaa maanta furtay mashruuc lagu horumarinayo helitaanka adeegyada caafimaadka ee haweenka Soomaaliyeed ee ku nool maamulka Jubaland mashruucan ayaa waxa iska kaashanaya dawladda federaalka Soomaaliya iyo hay'adda qaramada midoobay ee UNFPA. Wariyaha Khadar Maxamuud Xareed ayaa garoonka diyaaradaha ee Kismaayo waxa uu wareysi u kula yeeshay wasiirka caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya Haawo Xasan Maxamed oo maanta safar shaqo ku tagtay magaalada Kismaayo.
Waxaan halkan u imaanay waxaan ka furnay iskuul oo gabdhaha wulisooyinka lagu tababaro xirfadooda kor loogu soo qaado marka iskuuladkii hore aan ka furnay xamarkii baydhabo kan waa kii saddexaad marka waxa bilowgii iskuulku ahaa waxaa la sameeyay gabdhihii la tababar lahaa wulisooyii aruuriyay iskuulkii manhajkii la dhigi lahaa wixii dhan waa diyaar marka runtu waxaan u imaanay inaan gabdhaha dhiirigelin u sameyno iskuulkiina aanu furnay hadda soona booqano Jubaland aniga waa markii ugu horeysay aan imaaday Kismaayo marka runtu aad aan u faraxsanahay inaan halkan joogana
waa gartay iskuulka aad furteen ee gabdhaha lagu tababaray kow ka waran xaaladaha caafimaad ee deegaanadan Jubbooyinka
waan wada shaqeyn waxaan ka dhaxeysaa wasaaradda caafimaadka in dawladda goboleedka Jubaland waska warqabnaa runtii ayaan dhaweeyd markii roobabkii waxa ay yimaadeen waxaa jiray in calool xanuun bishuban ayaa ku dhacay dadkii waana la soo socodsiiyay waan soo gaarnay dhimasho badan ma jirin laakiin wixii daawooyin loo baahnaa way haystaan oo waan soo gaarsiinay isbitaalka iyo arrimihiisa dhismihiisa waan ka warqabnaa dhinaca hadda la dhisay dhinaca kale la dhisayaa marka runtii wada shaqeynta way socotay mid hadda bilaabatay maaha iska warqabnay wax maqan wax yaala waxay u baahan yihiin waxaan ka warqabnay ahayd tanina waa mid ka mid ah howlihii aan ugu talagalnay inaan gobolada ka qabano oon ku horumarino adeega caafimaadka
maamulka iyo dadka deegaanka ayaa aad mararka qaar waxay ka cawdaan inaysan helin adeegyada caafimaad ee wasaaradda ay uga baahnaayeen taa maxay kaladii
wallahi waxaan isleeyahay intii tabarteeda anaga soo gaarsiinay waxa soo gaarsiin karno wixii aan isleenahay waa daliil waa laga ka imaatayna waxa isku dayayna inaan hadda kadib aan hagaajino waxaan ka qaban karnaa ka qabno
waxa isleeyahay bal muddadii hadda wasaaradda aad joogtay waad qabatay maxaa waxyaabaha isleeyahay maxaa kamid
wax badan sharciyadii siyaasadii lagu dhaqi lahaa caafimaadka oo runtii aad aan u hagaajiyay wasaaraddii wada shaqayntii isku xirnaantii dawladdii federaalka iyo tii gobolada ayaduna aan ka shaqeynay oon xiriirin sameynay isbitaaladii oo runtii aan tayadooda iyo wuxuuda aan kor soo qaadnay wixii loo baahnaa macluumaadkii ku saabsanaa caafimaadka daawo kale qalab oo kale waxaan heli karnay aan raadinay keenay qaar qaybinay qaar marka runtii way badan yihiin waxaan qabanay hadda
waxa iga codsadeen dawladda Jubaland wasiirka amniga waliba iga codsaday inay jiraan askar badan oo daawacan oo wax halka wax looga qaban waayo sidii wax looga qaban lahaa runtii arintaasna waa arin anigana igu jirtay iskaab aan madaxa ku hayay ayagina ay ka dhawaajiyeen waxa isku dayaa waxa ka qaban karnaa ka qabta haddii kadib insha Allah
waxa jira deegaano badan oo ay ka jiraan dhibaatooyin caafimaad darro jubooyinka gaar ahaan jubada hoose jubada dhexe iyo gedo hooyooyin badan iyo dad badan ayaa u dhimanaya dhibaatooyin dhanka caafimaadka maxaa idin kaga qorsheysan arintaa
meel walba waxaan qorsheysan inaan gaarno soo aragteen gobolada marba gobol baan tagaa marba degmaan tagaa wax gaarsiinta waxaan si siman aan dadku wax u gaarsiiya arrintan hadda iskuulada aan furayno saddex iskuul hadda furnay waxaan ugu soo xigtaa inaan galgaduud ka furno iskuul kale kadib waxaan raadinaynaa gobolada kale oo haddeertaan oo dhibansa oga fur lahayn kor u qaadidda adeega caafimaadna oo wax aan ku tala jirno tartiti waxaan qaban kara inaan qabano wax badan baa noo qorsheysan laakiin insha Allah wtin adiga laba saddex bilood waxaa la arkayaa isbeddel badan oo ku dhacay karga adeega caafimaadka insha Allah
wasiirka caafimaadka ee dowladda federaalk soomaaliya xaawo xasan maxamed oo magaalada kismaayo ugu waramaysay wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed
waatay dhegeystayaal mar kale galab wanaagsan waxaad dhegeysanaysaan idaacadda fiidnimo oo idinka imaanaysa magaalada washington oo si wada jira u daadihinayaan anigoo cabdiraxmaan xuseen fure iyo xuseen barre maamulka galmudug ayaa sheegay in cudurka daacuun caloolahu uu ka dilaacay deegaano ka tirsan maamulkaasi wasaaradda caafimaadka ee galmudug ayaa sheegtay in kiisas ilaa iyo hadda la helay ay kor u dhaafayaan ilaa iyo konton kuwaasoo tiro 10 qof ku dhow ay u dhinteen cudurkaasi haddaba maxamed cabdisandheere ayaa khadka taleefoonka ee magaalada heeg ee dalka holland kula xiriiray cali daahir iido ah wasiiru dowlaha caafimaadka maamul goboleedka galmudug oo haatan ku sugan dalkaasi oo ka qayb gelaya shir looga hadlayo arrimaha caafimaadka
bismillaah sandheerow deegaanada galmudug gobolka galguduud iyo gobolka mudugba waxaa ka dilaacay outbreak daacuun daacuunkaas waxa uu saameeyey degmooyin iyo deegaano ay ka mid tahay degmada cabdiwaaq bandiiradley degmo godoon la yihaahdo gobolka galguduud ku tala iyo deegaano badan runaantii dad badan buu saameeyey kaysas badan weeye dhimashona waa jirtaa dad hadda liitana waa jiraan
tirada ilaa iyo iminka uu cudurku haleelay iyo goortaay dhibaatadu soo bilaabatay
dhibaatadu waxay bilaabatay bishaan hadda aan ku jirno 10-keedii kaysasku ilaa iyo hadda waa 56 7 dhimasho ah iyo 49 hadda isbitaalada kala duwan aan kula tacaalayno waa intaa wey
dadaaladiina yaa idinku garab galay oo idinka taakuleeyay
ilaa iyo hadda wasaaradda caafimaadka galmudug unbaa hawsha wada daawooyin gaarsiisay deegaanadaas iyo isbitaalada ku yaala ma jiraan hay-ado caalami oo ilaa iyo hadda arrintaas ka qayb qaatay runaantiina waxay hadda usii muuqataa inay gacanta kasii baxayso oo awooddii wasaaradda caafimaadka ee galmudug ay dhaafayso sidaa daraaddeedna waxaan rabnaa hay-adaha caalamiga ah inay si degdeg ah arrintan usoo gaaraan oo mataqaanaa ay wax uga qabtaan oo ay garab nagu siiyaan la dagaalanka cudurkaas insha allah
dowladda federaalku wax ma ka ogta
ilaa iyo hadda wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka wax badan kama oga waanu wargelinay laakiin ilaa iyo hadda deeqdoodii iyo kaalmadoodii namayta soo gaareen inkastoo daawooyinka hadda aanu isticmaalayno ay markii horeba naga soo gaareen wasaaradda caafimaadka dowladda soomaaliya
dadku way isu socdaan waxaa laga yaabaa dad deegaanka hadda aada joogtaan jooga inay u gudbaan deegaano kale gobollada aad deriska tihiin arrintan inteebay ku baraarugsan yihiin wax taakulaynase ma ka heshaan dhinacaas
innaba ma jirto wax taakulayn oo deegaano kale naga soo gaara waxaana xaqiiqa cudurkan mar hadduu dilaaco inuu si fudud u fidayo wargelin waa jirtaa aanu wargelinay maamulada nagu degan inay mataqaanaa ay ka taxadaraan cudurkaas fiditaankiisa balse ilaa iyo hadda wax iskaashi oo aan ka yeelanay ma jiraan
waatay dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa cali daahir iido oo wasiira dowlaha caafimaadka ee maamulka galmudug oo ku sugan dalka holland oo u warramayay maxamed cabdisaneere kadib markii uu maamulku sheegay in cudurka daacuunku ka dilaacay deegaano ka tirsan maamulka galmudug
magaalada Hargeysa waxaa lagu abaalmariyay dhalinyaro hal abuuray barnaamijyo ay bulshadu ku tukaameysan karaan waxna ku kala iibsan karaan iyagoo ku sugan guryahooda islamarkaana adeegsanaya hannaanka tiknolojiyadda casriga ah. Dhallinyaradan oo ka kala socday jaamacadaha Soomaaliland ayaa munaasabadii lagu kala saarayay uu ka qayb galay wariyaha VO ee Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, islamarkaana waxa uu inooga soo diray warbixintan.
tartankan oo ahaa mid ku cusub oo saaxadda curinta iyo halabuurka dhinaca tiknolojiyadda iyo ganacsiga Soomaaliland ayay ka qaybgelayeen dhallinyaro badan oo baratay xirfadda tiknolojiyadda ee afar jaamacadooda ka mid a jaamacadaha dalka, kuwaasoo soo hal abuuray barnaamijyo cusub oo bulshada wax tari kara. Tallaabadan oo ay iska kaashadeen hay-ada maxalli ah oo ka dhisan Soomaaliland ayay ku sheegeen inay tartankan u sameeyeen si dhallinyarada Soomaaliland uga baxaan shaqo la-aanta. Waa sida uu VOA u sheegay Khaalid Xasan Xaaji Maxamuud oo ka socday hay-adda Spark, kana mid ahaa guddidii tartanka ka garsoonay.
waxaa nagu dhaliyay shaqo la-aanta dhallinyarada Soomaalida haysata oo 70% gaadha dhallinyarada Soomaaliland inay 70% shaqo la-aan hayso, ilaa kuwii jaamacadaha kasoo baxay waa 70% aan shaqo helin. Marka habka keliya looga bixi karo shaqo la-aantaas waa dhallinyarada oo lagu dhiirigeliyo entrepreneurship, oo ah inay iskooda ganacsi cusub oo wax cusub soo kordhinaya inay samaystaan oo iskooda u shaqo tagaan, inaa taa ku dhiirigelina dhallinyarada.
Tartankan oo loogu magac daray Muhandis ayaa ahaa mid loogu talagalay in dhallinyaradu ay ku soo sameeyaan curin cusub aan hore u jirin, iyagoo adeegsanaya aqoonta lasoo baray. Waa sida uu mar kale tilmaamaya Khaalid Xasan.
Muhandis waa tartan ku saabsan innovative entrepreneurship, habkii dhallinyarada lagu dhiirigelin lahaa iyagoo aqoontoodii iyo xirfadoodii ay ku soo barteen jaamacadaha IT-ga ahaa, inay innovative businesses sameeyaan, hal abuur ay sameeyaan oo muhandisnimo ay keenaan, wax cusub ku soo kordhiyaan suuqii, oo taasi u noqoto shaqo iyagii income ka soo galo, at the same time-na dee shaqo la-aantii xalisa suuqiina wax ku soo kordhisa.
Dhallinyarada tartankan ka qaybgalayay oo curiyay afar barnaamij oo loo adeegsan karo ganacsiga, gaar ahaan tukaamaysiga, iyo weliba qaar loo adeegsan karo islamarkaana sahlaya wada xidhiidhka bulshada, ayaa isla goobta lagu soo bandhigay, iyadoo bulshaduna ay su-aalo ka weydiiyeen dhallinyaradii soo curiyay barnaamijyadaasi. Mustafa Cismaan waxa uu ka mid yahay hay-adda shaqadool oo ka mid ahaa qabanqaabayaashay tartankan.
afar fikrad baa la keenay. Afarta fikrad waxay ahaayeen laba e-commerce ah oo website-ka wax laga iibsanayo oo ay isticmaali karaan dukaamada ka jira, ama qof doonaya inuu dukaan ka samaystaba internetka dhexdiisa oo isagoo mobaalkiisa zaadka ama dahabka isticmaalaya uu ka iibsan karayo. Iyo fikir kale waxaa jiray Somali chat oo fikirkaas aad u wanaagsanaa, oo u sababaya inay dhallinyarada joogta Soomaaliland ee Soomaaliga ku hadlaysa inay la xidhiidhi karto dadka dabadaha jooga iyagoo afkoodii Soomaaliga isticmaalaya. Markaa softwarekan wuxuu ahaa software translate garanaya af Soomaaligii oo af kale oo ahaa u turjumaayo af kale oo ama Chinese ha noqoto ama English ha noqoto ama ha noqoto Spanish, oo hadday duniyaan wax kale iibsadaan, hadday duniyaan iska wada sheekaystaan, hadday duniyaan isbartaan. Fikirka kale afraad wuxuu ahaa fikir aad u wanaagsan isaguna, oo la yidhaaha office som, wuxuu kaa fudunoo fududaynayaa saa u aragteen officeka haddaad Soomaali ku qortid wada caseynayaa oo de ma fahmayo muxuu ahay af Soomaaligeeni uu kuu saxi karo.
Jaamacad baa guuleysatay oo jaamacadda imika geliso kale jaamacadii kale laftarkooga iyo waxbaad u ballanqaaday, abaalmarin maxay heleen, maxaad aware siiseen?
Waxa ay halkan ay barbaari garanaysaa Spark waxa weeyaan oo ay maanta wax aad u wanaagsan sameeyeen, waxa weeyaan $2,500 oo valuegiisu yahay inay la siiyo Girls University oo dhallinyaradaasi ku abuuri karto muxuu ahay ganacsigoodii talaabadii ugu horreysay ay waxayn karto. Laakiin waan hubnaa inay dee $2,500 lacag hayn oo ay u baahan yihiin waxay wax ka badan.
Tartankan curinta ayaa barnaamijyadii ay dhallinyaradu soo bandhigeen ay kala saaristooda bulshadu ku codeeyeen iyagoo adeegsanaya telefoonada gacanta, iyadoo kaalinta koowaadna uu ku soo baxay barnaamij ay soo yegleeleen ardayda barata cilmiga tiknolojiyadda ee jaamacadda Gulis, kuwaasoo abuuray barnaamij looga tukaameysan karo suuqyada Soomaaliland iyadoo la adeegsanayo hannaanka tiknolojiyadda casriga. Mid ka mid a labadii dhallinyarada ahaa ee barnaamijkan curiyay oo aan la kulmay ayaan wax ka weydiiyey dareenkiisa. Warrinba magacaaga?
Magacayga waxaa la yidhahdaa Mustafa Abshir Maxamed, saaxiibkayga kula jiray tartankana Cabdiraxmaan Axmed Maxamed baa la yidhahdaa.
Waye Mustafa, seed u aragtaan dareen ahaan inaad ku guuleysataan noqotaan kaalinta koowaad?
Dareen ahaan waan ku faraxsannahay inaanu noqono aniga saaxiibka Cabdiraxmaan oo projectigay inaan ku guuleysano.
Waye haddaad bilba noo sharaxda ama aad faahfaahin ka bixiso, muxuu ahaa barnaamijka amaba project aad kaga qayb gasheen tartankan aad kaalinta koowaad ku gasheen?
Barnaamijkan waxaan kaga qayb galnay dadka inaan u sameyno meel ay ka wada heli karaan waxay u baahan yihiin, hadday guri iibsanayaan, hadday guri karaysanayaan, hadday gaadhi iibsanayaan, hadday elektronik u baahan, hadday meheradihii cosmetica, meheradihii dharka, waxaas oo dhan meel ayaan isugu wada keenay. Marka anagoo aqoonteeda isticmaalna IT-ga,
marka hannaankan oo dhan dhammaanti waa computerizer oo waxa lagu isticmaalaya aaladda tiknolojiyadda casriga.
Waa online weeyaan.
Barnaamijkan ayaa noqonaya kii ugu horreeya noociisa ee Soomaaliland laga hirgeliyo, gaar ahaan xagga curinta
xarunta tiknoolajiyadda waxaana qaar ka mid ah shirkadaha ganacsiga ugu waaweyn ee Soomaalidan oo ka qayb galay munaasabadii lagu kala saaray ay ballan qaadeen inay gacan qaban doonaan dhalinyaradan. Cabdixakiin Maxamuud Shuwac, VOA, Hargeysa.
Waxaa halka uu leenaga dhigaysanaysan waa laanta afka Soomaaliga VOA waxay noo soo socda kulan ay ka hadlayaan arrimaha amniga oo yeelanayaan ra'iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron iyo madaxweynaha Faransiiska François Hollande oo kaga hadlayaan arrimaha iyo weerarkii lagu qaaday dalka Faransiiska hubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbe balse markii hore ku soo dhawaada warkii oo rogan eelisa
xeer ilaaliyaha dalka Belgium ayaa sheegay in ciidamada booliska ee caasimadda dalkiisu ay xireen ilaa 16 qof oo la tuhmayo in ay yihiin argagixiso kadib 22 howlgal oo ay sameeyeen ciidamada boolisku laakiin waxaa wali maqan Saalax Cabdisalaam oo ka mid ah dadka loo aaneynayo inay ka dambeeyeen weeraradii ka dhacay magaalada Paris ee caasimadda Faransiiska xeer ilaaliyaha dalka Belgium ayaa sheegay in ugu yaraan hal qof lagu dhaawacay intii howlgalladani ay socdeen 19 ka mid ah howlgalladan ay sameeyeen ciidamada booliisku ayaa ka dhacay gudaha iyo hareeraha magaalada Brussels ee caasimadda dalka Belgium.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in dagaalka uu hormuudka ka yahay Mareykanka ee looga soo horjeedo ururka ISIS uu noqon doono mid ururkaasi looga adkaado. John Kerry ayaa hadalkan ka sheegay barnaamijka Today Show ee telefishinka NBC isagoo booqasho ku maray dalka isku taga Imaaraadka Carabta. Kerry ayaa sheegay in istaraatiijiyada dhanka duqeynta cirka ee Mareykanka iyo xulufadiisu ay ka wadaan deegaanada ay ku sugan yihiin maleeshiyada ururka ISIS ay sii weyqayso awoodda ururkaasi. Kerry ayaa sheegay raggii weerarada argagixisada ka fuliyay dalalka Faransiiska, Lubnaan iyo Masar ay yihiin kuwo ficil raacay waxa maleeshiyada ururka ISIS ay ka sameynayso dalalka Siriya iyo Iraq. John Kerry ayaa sheegay in madaxweyne Barack Obama uu weydiistay saraakiisha sarsare ee dalka Mareykanka inay keenaan qorshayaal cusub oo horseedi kara in ururka ISIS laga adkaado.
Madaxweynaha Faransiiska François Hollande ayaa lagu wadaa salaasada Britole in uu la kulmo madaxweynaha Mareykanka Barack Obama. Kulankan ayaa qayb ka ah socdaal uu madaxweynaha Faransiisku ku marayo dhowr dal. Madaxweynaha Faransiiska ayaa ujeedadiisu ay tahay isku dubaridka dagaal xoogan oo lagu qaado kooxda ISIS, isla markaana xal siyaasadeed loogu raadiyo dagaalka ka taagan dalka Suuriya. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynayaasha Mareykanka iyo Faransiisku ay ka wada hadli doonaan sida ay labada dhinac isaga kaashan karaan dagaalka lagula jiro kooxda ISIS.
Dalka Mali ayaa maanta bilaabay 3 maalmood oo baroor diiq loogu sameynayo dadkii lagu dilay weerarkii Jimcihii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Bamako ee caasimadda dalka Mali iyadoo weerarkaasi ay ku dhinteen 19 qof. Dalka jaarka la'a dalka Mali sida Senegal, Mauritania iyo Guinea ayaa iyaguna sidoo kale dalalkooda ka bilaabay 3 maalmood oo baroor diiq loogu sameynayo dadkaasi iyadoo weerarkaasi ka dhacay hoteel ku yaala magaalada Bamako ee caasimadda dalka Mali. Saraakiisha dalka Mali ayaa sheegay in weerarkaasi lagu dilay 2 nin oo hubaysnaa, isla markaana baadigoob ay ugu jiraan 3 qof oo kale loo aaminsan yahay inay weerarkaasi ku lug lahaayeen. Mas-uuliyiinta dalkaasi ayaa sheegay in weerarkaasi mas-uuliyadiisa ay sheegatay farac ka tirsan ururka Al-Qaacida oo ka dagaalama Waqooyiga Afrika.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Ra'iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron iyo madaxweynaha Faransiiska François Hollande ayaa ka wada hadlay xoojinta dagaalka lagu hayo kooxda ISIS ee ka dambeysay weerarkii lagu qaaday magaalada Paris 13-kii bisha November. Waxyaabaha kale ee ay ka wada hadleen waxaa ka mid ah adkeynta amniga xuduudaha ee dalalka midooda Yurub. Wariyaha VOA-da Radwan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan ka soo diray magaalada London.
Ra'iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron oo ka ag hadlayay madaxweynaha dalka Faransiiska François Hollande oo shir jaraa'id ay ku wada qabteen magaalada Paris ayaa waxa uu sheegay in uu taageero buuxda uu ka geysan doono weerarada dhinaca cirka ee lagu bartilmaameedsanayo kooxda ISIS ee dalka Syria. Ra'iisul wasaare David Cameron oo shirkaasi jaraa'id ka hadlayna waxa uu yiri:
The United Kingdom will do all in our power to support our friend and ally France.
Dawladda Britain waxa ay ku dhaqaaqi doontaa taageero kasta oo aan u fidinayno saaxiibadeen iyo xulufadayada dalka Faransiiska si aan u burburino kuwa geysanaya dilalka foosha xun. Waxa iska cad in dunidu ay ku midaysan tahay sidii looga hortagi lahaa hanjabaadda argagixisada ee fooshaxun. Waxaanu muujinay go'aanka aanu u wada taagannahay, annaga oo wada jirna ayaanu ka guulaysanaynaa hanjabaadaha shaydaannimo.
Ra'iisul wasaaraha Britain iyo madaxweynaha dalka Faransa ayaa booqday goobtii ay ku dhinteen dadkii ugu faraha badnaa ee weerarkii 13-kii November lagu qaaday magaalada Paris, halkaas oo ahayd tiyaatarka ay ku dhinteen dadka gaadhaya 89 qof, iyadoo weerarkaasina ay sheegatay kooxda ISIS. David Cameron ayaa toddobaadkan marka uu dib ugu soo noqdo magaalada London, waxa uu gorgortan xoog badan ka geli doonaa sidii baarlamaanka dalkan Britain uu ugu codayn lahaa ballaarinta howlgallada military ee Britain ay ka wada dalka Syria si dagaalka loo xoojiyo kooxda ISIS lagula jiro. Madaxweynaha dalka Faransiiska François Hollande oo isna shirkaasi jaraa'id ka hadlay waxa uu sheegay inay sii xoojin doonaan duqeymaha dhinaca cirka ee kooxda ISIS, isagoo sheegay in wax kasta oo ay ku qaadataba ay burburin doonaan kooxda Daesh. Cameron iyo Alon waxa kaloo ay ka wada hadleen sidii loo kordhin lahaa isku xirka la dagaalanka argagixisada ee dalalka ay isku xulfada yihiin. Waxana uu ku baaqay ra'iisul wasaaraha dalka Britain in sare loo qaado amniga xuduudaha dalalka Yurub iyo in la isla wadaago xogaha dhinaca duulimaadyada. Doodahan ayaa xooggoodu waxa ay ka dhasheen weeraradii lagu qaaday Paris oo muujinaya mararka qaarkood in xuduudaha dalalka Yurub ay sahlan yihiin hubkana uu isaga kala gooshi karo. Dalalka midowga Yurub ee horay u saxiixay heshiiskii Schengen ee u ogolaanayay dadka midowga Yurub in ay dalalkaasi u safri karaan iyagoo aan wax baaritaana lagu sameyn baasaboorradooda, waxa iminka muuqanaysa inay wax fara badan iska bedeli karaan, isla markaana wax la iska weydiin kara iyadoo arrimahaasi saldhig looga dhigaya amniga. Callum Javery waa cilmi baare ka tirsan macadka ka faallooda arrimaha amniga ee Ruusiya ee fadhigiisu u yahay magaalada London, isagoo u warramayay VOA-dana waxa uu yiri:
I don't think it will come to that extent. I don't think we'll see the end of Schengen, but I think particularly in the next few months you'll see countries quietly strengthening different aspects of their border security.
Ma filayo in heshiiska Schengen uu dhamaanayo, laakiin waxay ila tahay in ilaa dhowrka bilood ee soo socota aad arki doonto dalalkaasi oo xoojin doona amniga xuduudahooda. Waa arin mabaadiidaas asaasiga ah ka mid ah in aan heshiiskii midowga Yurub durbaba meesha laga saari karin.
Dhinaca kale, 16 qof ayaa lagu xiray magaalada Brussels ee dalka Belgiumka kadib markii ay booliisku howlgallo ka fuliyeen guud ahaan magaalada Brussels meel ku yaalla. Mas-uuliyiinta dalkaasi waxa ay sheegeen in baaritaannadaasi laga fuliyay 19 guri. Intii ay howlgalladu socdeen, laguma guuleysan in gacanta lagu soo dhigo Saalax Cabdisalaam oo ka mid ahaa raggii lagu tuhmayay inay qayb weyn ku lahaayeen weerarkii Paris, ninkaas oo la rumaysan yahay inuu ku dhuumaalaysanayo dalka Belgiumka. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah Faaqidaadda Toddobaadka, Martida Mikrofoonka, Caweyska Washington, Dhaqanka iyo Hidaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee Qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Waxaa dhegeysteen ulu waxaanta naga dhegeysanaysa Laanta Afka Soomaaliga VOA oo idinka imanaysa magaalada Washington. Haatana dhegeysteyaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa soo diyaarisay Muqdishona ka soo dirtay wariyaha VOA Zainab Abuukar.
Dhawaan ayaa wada tashiye la xiriira nooca doorasho ee dalka ka dhacayso sanadka 2016 lagu soo gabagabeeyay gobolada dalka Soomaaliya, iyadoo aragtiyada ka soo baxay dib loogu celin doono madasha wada tashiga qaranka loo ballansan yahay bisha December. Hase yeeshee, maamul goboleedyada dalka Soomaaliya ayaa qaarkood u ololeynaya in hanaanka degmooyinka wax lagu qaybsado, halka qaar kalena ay qabaan in nidaamka 4.5 lagu saleeyo doorasho, maadaama gobolada dalka qaarkood aanay gacanta ugu jirin dowladda Soomaaliya. waa xubinta dooda gaaban maanta, waxaana nagala qayb galaya Cali Maxamuud Faarax Cali Seeko iyo Yaasiin Maxamed Bucul oo labaduba ah xildhibaano horey uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya. Waxaana hadalka ku horeynaya xildhibaan Cali Seeko.
Shalay dowladan markii doorashada la sameynayay oo xildhibaanada maanta jooga la soo xulay mandeed la siiyey, mandeedkiina aysan ka soo bixin oo ahaa in laga gudbo 4.5-ka iyo odayaasha xildhibaanada dambe imaanayo ayaga bedelayaan ay ku yimaadaan nidaam xisbiyo waddankan xisbiyo laga hirgeliyo aysan taasi hirgelin. Ani waxaan isleeyahay meeshii shalay Soomaaliya ku soo heshiisay lagu soo waday Sacuudiya 2000 ilaa hadda meel kaloo looga leexdaa ma jirto. Sababtuna waxa weeye hadii aan la sameynin waxaa la rabaa qofka guri ka guraya inuu guri kale dhisto ama uu kireysto. Marka 4.5-tan lagama gudbi karo, ama 4.5 ha la yiraahdo ama 5 ha la yiraahdo sida hadda ay wasiiradda lagu bixiyay, laakiin sidii horey xildhibaanadu ku yimaadeen meel looga gudbaa weli guri looma sameynin.
Soomaaliya haddaan runta loo sheegin, dadka Soomaaliyeed loo sheegin wax la yiraahdo mala awaal ama iska dabamar waxba ma tarayso. 2000 ilaa iyo hadda ayaa dadka wax lagu soo waday wax la yiraahdo 4.5 oo aan ummadda aad arkay maanta dhib iyo dhibaato toona ka gaarsiin. Midda kale adduunku wax laga yaqaanaa laba waji, doorasho waqtigeedii laga soo hormariyo iyo doorasho waqtigeeda ku dhacda. Wax labada ka dhaxeeya oo la sheega adduunka lagama maqal.
Waa mahadsantaa
walaalkay Yaasiin. Waxa weeye dadku waxay wax u bartaan inay jahliga ka tagaan oo ay u gudbaan aqoon iyo iftiin. Warkaa waxaan u malaynayaa waxa ku socda dowladda maanta joogta. Innagu dowladii aan ka midka ahayn waxaan soo gaarsiinay in Muqdisho xildhibaanadana lagu xulo hore umaysan dhici jirin. Madaxweynihii dalka iyo ra-iisul wasaarihiina iyo guddoomiyihii baarlamaankana Muqdisho lagu doortaan soo gaarsiin. Mandeedkii dastuurka loo qorana wuxuu ahaa inay doorashada dambe imaanaysa xisbiyo ku timaado. Wixii marka gaabisaho yimid waa isla qarisannahay dowladda maanta joogtaana gaabisay. Hadday gaabisay marka xaggey wax geynaysaa? Baarlamaankii hadda wuxuu u fadhiyaa oo hadda weli uu u fadhiyaa inuu nidaamka xisbiyada soo gudbiyo oo xisbiyadii qaran markaa kadib inta la tartansiiyo xisbiyadii qaran ama saddex ahaadan ama laba ahaadan ay meesha ka soo baxaan. Doorashana markaasay ka dambaysaa. Waxa weeye waad ogtahay sida degmooyinkana loo sameeyey, goboladana loo sameeyey, waqtigana ma saamaxayo. Dowladda maanta jirtana uma diyaarsanaba, waxay ku mashquulsan tahay ama hore ugu mashquulsaneed inay iyagu say kusoo noqon lahaayeen. Marka sida awadeed meel Soomaaliya uga guurto meeshii hore ilaa hadda anagu ma aragno mana hayno. Dastuurku wuxuu qorayo diyaaran u nahay ma loo guuri karaa oo ma la soo dooran karaa xildhibaano xisbiye ma la diyaariyey oo waddanka xor ma yahay oo doorasho ma ka dhici kartaa? Waa maya. Marka haddii indhaha la istirayo dee waa meesheeda. Marka waxaan isleeyahay wax wixii horo lagu heshiiyey lagu bedelo ilaa hadda Soomaaliya ma hayso.
Yaasiin, waad maqlaysaa oo Cali Seeko wuxuu leeyahay duruuftan saamaxeenan in waxyaabaha soo dhan ay dhacaan, waddankina guud ahaan gacanta uguma jiro dowladda, suurtagal ma noqon karta? Marka doodiisa maxaad ka
leedahay? Dowladda macnaheedu waddanka gacantiisa ku jirta ma aha. Aan waxaan ka hadlayaa shacabka Soomaaliyeed. Dadku ma aha un aragtida ku aadan siyaasada. Dadka siyaasiyiinta waxay dadka ku hagayaan mujtamaca, dadka gacantooda ayay ku jirtaa siyaasadda maanta. Maanta dadku waxay taagan yihiin inay waxay doonayaan sheegan karaan, mowqifkooda ay cadeyn karaan. Haddii dadka lagu qasbo in wixii shalay taagnaa maanta dib loogu soo celiyo oo dadka loo diido inay afkaartooda iyo raygooda ay dadka u gudbin karaan oo ay oran karaan wixii shalay waa naafic weyday, dadkii shalay inay maantana nagu soo celiyaan inay ayaan darad ku tahay ayaan qabaa. Bal taas awgeed waa in dadku ay yadadiila u arkaan in isbedel meesha yimaado, dad cusub la helo, challenge cusub la helo, oo ninku xor kartidiisa iyo raganimadiisa uu magaalo kasta oo Soomaaliyeed hadduu doono intu tago dadka ku qancin karo, dadku inay ka gudbeen weyn heer qabiil. Maanta waxaa adduunka maraya Soomaalida waad aragtay, America, Europe ay dadka Soomaaliyeed maanta ka raadsadaan xildhibaano oo ay ka soo baxaan dad nation kale oo ummad kale ah ayaa soo doorta. Micnaheedu waxa weeye qofka wuxuu ku qancay uu ka gudbay reernimo iyo qabyaalad iyo reernimo, wuxuu gaarsiiyey siiyo inuu dadka u sheego inuu wax u qabanayo marka ay dadka Soomaaliyeed inay ku aaminaan dadkooda aqoonyahankooda iyo noloshooda qofkiis karti isbidaya inuu dadka ku qancin karo magaalo kasta uu tago oo doorasho inta loo sameeyo oo ku qancin kara inaan lacamti ku deeliyo inaan ku qancin inaan doorasho helo oo marka dadka wax u qabanayo
inkastoo doodaha hadda taagan meesha loo batay la isku raaci doon kala fikir duwanaanshaha imiga muuqata saameyn cinkaba yeelan karta cali seeka wasi
saameynta waxa kamidaba in hadda lagu kara aragtigu duwan yahay sidii wax lagu soo maarato lagu soo dooran lahaa taasa ugu yar dhibaatada ay keenin karto sida aawadeed waxa aniga iyo muuqata oo marna aan laga gudbi karin sidii hore oo horey Soomaaliya ugu soo heshiisay oo lagu soo socday 12 sano marna iyo muuqato
maaha in maanta hadana dib loogu celiyo 4.5k macnaheedu waxa weeyaan shalay oday baa soo xulay maantana odayga ku noqonaya dadku waxay u baahan yihiin isbeddel isbeddelkii sidii lagu heli lahaana waa in si rasmi ah dadka gacantooda lagu celiya shacabka
xubintii dooda gaaban maanta ay gala qayb galeen Cali Maxamuud Faarax Cali Seeko iyo Yasiin Maxamed Bucul oo horey ugu wada tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya inta hayno joogto intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana sida iyo nabadgelyo
aaday u mahadsan tahay Saynab Abuukar oo dadasi gaban nala socodsiinaysa hatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe waatan Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiita
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiin ba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa muddo ku siman dhowr iyo 20 sano oo Soomaaliya ay ahayd meel ay ka holcayaan dagaalo iyo deganaanshiye la'aan ragaad geliyay xiriirkii diblomaasiyadeed ee dalalka dunida gaar ahaan dalkan Mareykanka ayaa waqtigan oo u muuqato kasoo kabashadeeda kadib waxaa dib u soo furfurmaya xiriirkii diblomaasiyadeed ee Mareykanka iyo Soomaaliya waxaa toddobaadkii hore dib loo furay safaaraddii Soomaaliya oo xirneed muddo 24 sanadooda dib u furista safaaradda ayaa waxaa ka soo qayb galay wakiilada diblomaasiyadeed ee dalalka u jooga magaalada tan Washington iyo sidoo kale xubnaha ka kala tirsan labada aqal ee dalka Mareykanka ee Senate-ka iyo Congress-ka sidoo kale dadkii ka qayb galay xafladdaasi waxaa ka mid ahaa qurba joog fara badan oo Soomaaliyeed oo ka kala timid gobolada dalka Mareykanka iyo meelo ka baxsan si ay markaasi goob joog uga noqdaan in mar kale calanka Soomaaliya laga dululo safaarad Mareykanka uu ku yeesho Soomaaliya hadaba qurba joogti waqtigooda galiyay isla markaasina ka shaqeeyay waxaa ka mid ahaa Xuseen Nuur Darwish oo isoo ku sugan duleedka magaalada tan Washington gobolka Virginia iyo sidoo kale Saciid Yuusuf Sheekh Cabdi oo isna ka yimid gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka labadiinaba ku soo dhawaada barnaamijka qurbe waayahay hadii aan ku hormaro Xuseen Darwish Xuseen Nuur Darwish waxaad iga warantaa bal ahmiyadda ee u leedahay qurba joogta ku dhaqan dalka Mareykanka dib u soo celinta safaaradda
waa mahadsanid dhageystayaasha V O A Zahra Yadiga iyo Saciid oo barnaamijka nagula jiro marka hore waxaan leeyahay waa guul weyn oo soo hoyatay shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan safaarad furitaankeedu waa arrin sahlan ma aha waxay ku salaysan tahay siyaasad xasilooni iyo heshiis qoto dheer soo jiri jiray Soomaaliya iyo Mareykanka marka taasi waxay caddeyneysaa sida ugu wanaagsan ay dadka Soomaaliyeed iyo dowladda jirto ay doonayso in ay la shaqeyso dowladdan Mareykanka ay doonayso arrimaha Soomaaliya in cilaaqaadkeeda si aad iyo aad loo sii xoojiyo ayadoo daba socota safarkii ugu horreeyay oo ku yimid madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud 2013 oo ahayd markii ugu horeysay Soomaaliya ay dib ay xornimo u heshay Mareykanka wuxuu ahaa waddanka kaliya Soomaaliya ma u qiyaasi karo inuu xornimo siiyey oo maaragtay adduunka oo idil ka marag ahaa in Soomaaliya dib caalamka ku soo noqotay siyaasadeeda iyo waxeedo ee barnaamijyadeeda marka shaqeynta shaqaalaha iyo safaaradda ambassador loo soo magacaabo cawd waxay noqonaysaa furitaankii ugu galxaaladii siyaasad wanaagsan Soomaaliya iyo Mareykanka
waa gartay Saciid Yuusuf Sheekh Cabdi oo adigu waxaad ka mid ahayd Soomaalidi ka timid gobolka Minnesota halkaana joogtay bal waxaad iga warantaa dad fara badan oo qurba joog oo adigoo kaleeta way ka soo qayb galeen xafladdan si gaar ah maxay qurba joogta ku soo kordhin kartaa safaaradda dib loo furay
arrimo badan bay kusoo kordhin kartaa Zahro. Adiga iyo Xuseen waa idin salaamay iyo dhammaan dhegeystayaasha. Marka hore waxyaabaha ay kusoo kordhin karto waxaa ka mid ah qurba joog waa nahay, waxaan u baahannahay kaba soo qabo baasaboor baan u baahannahay. Waxaa laga yaabaa in maaragtay aan u safarno Soomaaliya oo aan ka dalbanaba viisaha Soomaaliya, maadaama aan qurba joog aan nahay oo wadamo dhalasho aan haysano sida dalkan Mareykanka. Soomaaliya markuu qofka qurba joogta uu tagayo ama baasaboor oo wadan kale uu haysto sida baasaboorada aan haysano Mareykanka ahi, waxaa looga baahan yahay viisa. waxaa laga yaabaa inay safaaradda noo fududeyso oo markaasi xataa maaragtay airborka online aanan gelin oo aan ku helno viisaha. Sidoo kale waxa waaye ganacsato badan oo Soomaaliyeed baa jiro oo raba inay Soomaaliya maalgeliyaan. Nidaam ma jiro ama system fiican ay maaragtay ku ogaadaan waxa ka socdo. markaas waxaan ka filaynaa safaaradda iyadana maaragtay inay warbixin fiican naga siiso ama xataa ku xirto ganacsatada Soomaaliyeed ku nool dalkan Mareykanka, ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool gudaha Soomaaliya. Sidoo kale faa'iido waxay aad noo taraysaa Soomaaliya baan ka imaanaa, inkastoo dhalasha Mareykan aan haysano laakiin meel walba aan tagno Soomaali baan nahay, Soomaali baan lagu wacaa. Iyada naftigeeda dadka ajnabiga ahi ay raba inay danaha Soomaaliya wax ka ogaadaan amaba maalgeliyaan, meel aan ku direct gareyna ayay leedahay. Sidaas darteed safaaradda ayay tegi karaan, waxay kaloo naga caawin karaan oo kale safaaradda aan rajaynaynaa in lacagaha xawiladaha la diray dhibaato badan ka haysato xawiladayaasha iyo waliba dadka Soomaaliyeed inay kaalin ka dhasho. marka miiskii kursigii ay dowladda Soomaaliya ee Washington DC ugu bannaanaa, marka maadaama ay hadda ayaga halkaas ay joogaan, ay safaaraddana hadda la furaan, Ambassador Axmed Cawidna uu maaragtay wakiilka yahay, waxyaabo badan ayaa noo saamaxayso.
Waayahay bal Xuseen Nuur Darwiish, waxaad iga warantaa diblomaasiyiin fara badan ayaa kasoo qeyb galay, kuwa wadamada jaarka Soomaaliya la ah, kuwa kaleeto ka baxsan oo Washington u jooga dalalkooda. marka ayaga laftirkooda dareenkay ka muujiyeen in Soomaaliya dib ay usoo kabanayso xagga diblomaasiyadda?
Waa dareen aad iyo aad u wanaagsan oo qeyro ku gelinayso. marka hore markii aad aragtid calanka Soomaaliya oo caasimadaha adduunku, caasimadaha ugu waaweyn ka mid ah Washington, ugu xoog badan siyaasadda adduunku waxaa laga hogaamiyaa halkan, lagama hogaamiyo Afrika iyo maaragtay wadamada Asia, halkan ayaa laga gooyaa, ayaa laga hirgeliyaa. marka haddii aad aragtid calan Soomaaliya oo ka dhex muuqdo, safaaraduhu maaragtay waxay ku tixgelinayaan tixgelin weyn. ma aha maaragtay safaaradda inay maaragtay la focus gareeyo oo keliya arrimaha dhaqaalaha iyo waxyaabaha Soomaaliya heshiis dheer oo qoto dheer ah ayay Mareykanka la leedahay. Soomaaliya dhaqaalo badan iyo waxaa jiro dad iyo maaragtay wanaag badan ayaa ka jiro. 250,000 oo Soomaali ah ayaa waxay yihiin dad Mareykan ah oo halkani qaxooti ku noqday oo sharuuc ku sharci ku qaatay oo anigaan ka mid ahay. marka waa dadka ugu badan oo North America ayay yihiin dad Soomaaliyeed. marka waxaan ku faraxsannahay in aan aragno mar labaad calankii Soomaaliyeed oo ka dhex taagan caasimada ugu xoog badan ee adduunka ka mid ah Washington. dad badan baa nagala shaqeeyay oo dhalinyaro ah, dad aad u daayar yar oo soo dhaweyntii furitaanka safaaradda magacyadooda halkan kugu soo koobi kara, dad aad iyo aad u tiro badan oo Soomaalinimo, dad baa gobolada ka yimid oo gawaari usoo qaatay oo laba wiigii bar dadaalayay oo doonayay inay furaan, dad baa u tabarlucay dhaqaale geliyay, dad baa maaragtay shaqeynaya habeen iyo maalin oo taagnaa. marka Soomaalinimadu waxa waaye wax dadka dhan ay wada leeyihiin.
aad baad u mahadsanteen inaad barnaamijka Qurba igu waranteen labadiinaba. kuwaas waxa ay kala ahaayeen Siciid Yuusuf Sheekh Cabdi iyo Xuseen Nuur Darwiish oo labaduba ka mid ahaa Soomaalida qurba joogta ah ee dib wax uga furay safaaradda Soomaaliya ee dhowaantan laga furay magaalada Tan Washington. barnaamijka Qurba ayayna marti ugu ahaayeen oo aynu ku eegnay waxa ay ahmiyad u leedahay qurba joogta Soomaalida dib u furista safaaraddaasi. intaan barnaamijka ku kulmoona waxaan tagayaa nabadgelyo.
xuduudka macaan ee dalmar iyo farxiya kabayare ayaa ugu dambeeyay idaacaddii fiidnimo si wada jir u daadiinayna anigu waa Cabdiraxmaan Xuseen Furre iyo Xuseen Barre sidaasi nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.